Reforma e debatushme e qeverisë të mbëllë mbi pronësinë e medias ka kaluar në Senat. Majoranca, pra koalicionin liberale nacional, ka rënd akord që të ndaj një fond prej 60 milion dolarësh për të ndihmuar operatorët më të vegjël dhe për të nisur një hetim mbi ndikimin e gigantëve global Google dhe Facebook në lajme. Por, kritikët e reformave thonë se ligji i ri do të sjellë më pak lajme të balansuara. Debati mbi reformat e qeverisë për të drejtën e medjave vazhdoi gjatë deri vonë natën të enjtën. Dhe derisa ardhmja e tyre është varur në tre vota të rëndësishme të ekipit të tij, senatori Nick Xenophon thotë:
I think it's fair to say that this has been the most difficult and protracted.
Me të drejtë mund të them se ky ka qenë grupi më i vështirë për të negociuar që nga kurse jam antar i parlamentit tashmë e 20 vite. Mendoj se marrveshja e arritur është në të mirë të diversitetit dhe gazetarisë. Shprehet senatori Xenophon. Senatori nga Tasmania, Jackie Lambie, ishte veçanërisht e zëshme në kundërshtimin e saj ndaj marrëveshjes. Ajo nisi një sëmundje të jashtëzakonshme mbi koalicionin i cili si cakt të reformave dhe ndryshimeve të palalajmëruara kishte transmetuesit publik ABC dhe SBS. Ajo thotë:
You are a disgusting bunch of individuals at times. You have no moral values. And to go after the public broadcaster.
Ju jeni një grup i nevërtetshëm i individëve, nuk keni vlera morale, dhe të shkoni pas transmetuesit publik është një poshtrim absolut, thot Jackie Lambie. Qeveria fitoi mbështetjen e ekipit të Nick Xenophon duke rënë dakord për një paket prej 60 milion dollar për botuesit rajonal dhe të vegjël, pra në pjesët rurale të përkrahet media. Senatori Xenophon gjithashtu tha se qeveria kishte rënë dakord të hetonte rolin e gigantëve ndërkombëtar Google dhe Facebook në industrinë e medias.
When you consider that Google and Facebook are hoovering away over $4 billion in advertising.
Kur mendoni se Google dhe Facebook po tërheqin mbi 4 miliardë dollar të ardhurë nga reklamat vetëm nga Australia, dhe atë çdo vit sigurisht që kjo do të ketë një ndikim të thellë, thot Xenophon. Ndryshimi kryesor i këtyre reformave do të jetë heqja e rregullit të pronësisë ku ju nuk mund të jeni pronari 2 nga 3 shtëpive mediale në treg vendor. Pra kufizohet pronësia e më shumë agjencioneve të lajmeve. Reformat po ashtu do prekin gjithashtu edhe rregullin i cili thotë se transmetuesit duhet të mbrojnë 75% të audiencës. Udhëheqësi i të gjelbërve Richard D. Natale paralajmëroi Senatin se këto reforma do të kufizojnë numrin e medjave të pavarura.
We have to ensure that whatever we do that Australians right around the country
ne duhet të sigurojmë në çdo gjë që bëjmë se australianët në të gjithë vendin të kenë qasje në më shumë media ku do dëgjohet opinioni ndryshëm. Kjo është shumë e rëndësishme në çdo demokraci, thot Richard D. Natale. Por senatori Mitch Fifield, ministri i komunikimeve, thotë se ligjet ekzistuese janë të vjetra dhe po ngulfatin investimet në media.
And what the package that is before the Senate does is provide a shot in the arm to Australian media organizations.
Pakoja e reformave në media ju sjell atyre energji të re, ju jep atyre më shumë shanse në tregun e lirë të lajmeve. Në Senat ne jemi për një media të fortë, këtë deklaron edhe opozita. Por kur vjen deri te votimi i ligjeve që do përkrajnë median e lirë, ata votojnë kundër ndryshimeve.
That would support that.
Thot ministri i komunikimeve. Qeveria më herët kishte marrë mbështetjen e senatorëve të partisë One Nation për ndryshime me një marrëveshje anësore për të imponuar kërkesat e reja ndaj transmetuesve publik ABC dhe SBS. Të dy shtëpitë mediatike do të duhet të bëjnë të ditur pagat për stafin që fiton më shumë se 200.000 dollar në vit dhe që me legjislacion transmetuesi ABC të jetë i drejtë dhe i balansuar, pra kjo në lajme. E kjo kërkesë është e Paulin Hanson nga One Nation. Ndërsa senatori laborist Sam Dastyari nuk kundan në vlerësimin e tij për marrëveshjen e arritur midis koalicionit të partive të vogla, ai ishte shumë kritik.
This is an 11th hour deal, a dirty deal.
Kjo është një marrëveshje arritur në minutën e fundit, një marrëveshje e pestë që do të dëmtojë transmetimet publike në këtë vend. Sa ulët duhet që ne të shkojmë?
I mean, how cheap do you have to go in this?
pyet senatori Dastiari. Por cilat qo pikpamja e marrëveshjes arritur, ajo ka gjasë të shkaktoj një goditje të madhe në pronësinë e medias në Australi.